Suntem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 4, începe capitolul 1, sfârșit începe capitolul 4, pentru că a durat foarte mult capitolul 3. Cred că în jumătate de an am stat la capitolul 3. Dar o să vedeți și aici, la începutul capitolului 4, valoarea fiecărui cuvânt și importanța lui și legăturile cu viața noastră, că noi de aia stăm mai mult. Nu neapărat că stăm să tot buchisim fiecare cuvânt, ci legătura fiecărui lucru sau cuvântul care spune Mântuitorul cu viața noastră personală. Și asta e foarte important. O să vă citesc începutul capitolului 4 ca să vedeți despre ce e vorba. Ca să vă introduc așa, capitolul 4 este continuarea cuvântului Mântuitorului și vorbește despre pilda semănătorului. Dar începem cu capitolul 3, pentru că ele sunt foarte legate. Știți? Adică nu, noi facem distinții așa. Să vă spun încă o dată, poate pentru cei care n-ați auzit alte dăți. Și Vechiul Testament, și Noul Testament nu au fost împărțite în capitole la început, când au apărut ele. Capitole sunt adăugiri mai târziu. Adică era foarte greu să faci o referire la Marcu, la Matei, la cineva, la Deuteronom, la, nu știu, la înțelepciunea lui Solomon, fără să fie o rânduială. Ca și cum ai spune tu în cartea ta, dacă scrie cineva o carte, în capitolul meu al 6-lea, a 10-a pagină, paragraful 2. Gata, îl găsești acolo. Era foarte greu, așa, când ele sunt un calup, de la început până la sfârșit, să zici, cum zice în Deuteronom, Dumnezeu așa. Pe unde zice? Că trebuie să cauți tot Deuteronomul. Și mai ales că el era făcut atunci pe niște... toate scrierile Vechiului Testament erau făcute de evrei pe niște suluri, așa, care unul se desfăcea și se închidea ca să mergi. Și până mergeai acolo și până căutai, era foarte greu. Ei, și creștinii, începând cu secolul 2-3, au început să le împartă pe capitole care... De obicei, vreau să respecte, domnule, uite, asta s-a întâmplat până la legea apostolilor, după aia de la legea apostolilor este o minune mare, o facem capitolul ăsta, după minunea asta mare este o pildă, o facem capitolul ăsta, adică cumva să le separe așa și pe aceea să-ți fie ușor să zici Marcu 3 cu 2. Adică știți cum sună așa, ca și cum ai fi mare deștept. Tot de fapt sunt niște adăugiri între timp care, ca să ne facă pe noi mai ușor, să ne fie mai ușor... să ajungem acolo la unde vrem să ajungem. Dar să știți că a avut și o parte rea această împărțire. Pentru că oamenii nu fac legături între capitolele. Se pare așa complet. Și atunci, de multe ori, anumite lucruri petrecute într-un capitol își pierd din înțeles și din valoare pentru că nu mai faci legătură cu ce era înainte, care de fapt nu fusese separat. Numai e separare artificială care acum ție se pare o separare definitivă și irevocabilă, sau cine știe. Parcă în alt timp și în altă vreme și în altă țară s-a petrecut după aia asta altă. Nu. Și atunci vă citesc sfârșitul capitolului 3 și începutul capitolului 4, că e în același loc. S-a petrecut în același loc și în același timp. Și atunci o să înțelegeți altfel capitolul 4. Deci, se spune cum Mântuitorul, fiind mulțime multă, dar începem, zice, și iarăși a intrat în sinagogă Iisus și erau acolo un om având mână uscată și îl pândeau pe Iisus să-l vadă dacă îl vindecă sâmbăta ca să-l învinuiască. Și a zis omului care avea mână uscată, ridică-te în mijloc și a zis lor, se cuvine sâmbăta a face bine sau a face rău, a mântui sau un suflet sau al pierde. Dar ei tăceau. Și privindu-i pe cumânie și întristându-se de mărtășarea inimii lor, a zis omului, întinde mâna ta și a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Și ieșind farisei au făcut îndată sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l piardă. Irodienii erau un partid care ținea de stăpânire. Cum avem noi acum partide care susțin stăpânirea și partide care sunt contra stăpânirii. Ei, farisei erau cam contra stăpânirii. Farisei erau contra lui Irod, contra romanilor, nu prea aveau nicio legătură cu așa. Și irodienii erau prost de punire și chiar îl susțineau pe Irod și socotea că e deosebit și că romanii au făcut un lucru bun pentru Israel și uite câte s-au construit și lucruri de genul ăsta. Și ieșind afară, cele două partide extreme, stângă și dreapta, s-au reunit și au zis, îl omorâm. Amândouă erau convinse că Hristos, ceva nu-i bine cu el. Și și farisei au fost îndată, au făcut îndată sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l piardă. Să-l piardă, adică să-l prindă în primul rând în cuvânt, să-l aresteze și după aceea cumva să-l omoare. Iisus împreună cu ucenicii lui a plecat înspre mare și mulțime multă din Galileea și din Iudeea l-a urmat. Adică din Capernaum, ca să se petrecea în Capernaum, el pleacă spre mare și mulțimile care oricum veniseră ca să-l vadă, că se auzise de minunile care le făcea, care împânzeau Capernaum, care erau pe drumul acesta prin Capernaum, cei ce o să mergeți în Israel, o să vedeți, prin Capernaum trecea drumul cel mare, făcea parte din drumurile mătăsii, că drumul mătăsii nu era numai unul. Avea și auxiliare, avea și bifurcații. Și de la drumul mare al mătăsii, care trecea prin Damasc de obicei, și urca prin toată Turcia de astăzi, Asia Mică, și mergea spre Efes și spre Constantinopol, cobora dinspre Damasc, înspre Egipt, o parte, un fel de braț al acestui drum, care ținea legătura cu Egiptul și cu Africa. Deci era un drum important și drumul ăsta trecea prin Capernaum și urca spre Damasc și cobora în jos prin Ierusalim și cobora prin Gaza cobora, până spre, trecea prin Sinai și cobora pe Nil în jos. Asta era drumul, vestitul drum egipteano-sirian. Și acolo pe drumul ăsta s-a așezat Hristos la Capernaum. Și mulțime mare veneau din toate părțile pe drumul ăsta, că l-auzeau. Era, dacă el s-ar fi rămas în Nazaret, ar fi fost mai greu să-l găsească, era mai complicat pentru mulțime. Deci el cumva nu s-a ascuns ca un pusnic undeva, știa că va urma mulțime de oameni că vin, să vină la el să-l caute. Și nu s-a dus așa fals undeva să stea într-un vârf de deal și acolo oamenii să tot întrebe în dreapta și în stânga unde sunt. Și s-a dus pe cărarea pe care oricum ei urmau să vină, fără să se ascundă decât atunci când era plecat în alte părți, dar revenea la Capernaum. Și deci ne închipuim că pe acest drum și din sud, și din nord, și din toate părțile veniseră oameni să-l vadă, să-l cunoască și el iese din sinagoga unde tocmai rispitiseră acești farisei să vadă, vindecă în zi de sâmbătă un om cu mâna uscată sau nu vindecă. Și vindecând, ei se rămân acolo să se sfătuiască cum să-l piardă și el iese afară și mulțimile care îl așteptau de pretutindeni, unii cu bolnavi, alții cu demonizați, alții numai să-l audă, merg după el și el iese din Capernaum, adică și în general așa făcea. Niciodată nu vorbea mulțimilor în orașe. Nu vorbea în orașe. Adică, știți, noi nu știm cum să facem dacă facem un spectacol, dacă facem ceva, cum să facem noi să prindem cât mai multă ochii oamenilor și cât mai multe blocuri să vadă și de la etaj, dacă se poate, spectacolul nostru și să spună wow, dacă noi vrem să fim cunoscuți și vrem să propovădim ce vrea, să spunem ceva. De exemplu, un partid politic n-ar face pe dealuri dacă ar avea ceva de spus. Ar face un centru Clujului, între blocurile cele mai mari. Să se audă peste tot, să știe toată lumea. Mântuitorul nu făcea așa. Adică, și așa fac și bisericile neoprotestante și de multe ori și noi putem cădea în această ispită aceea de a crede că noi trebuie cumva să forțăm apropierea de Dumnezeu a oamenilor prin faptul că ei vor, nu vor, trebuie să ne vadă și trebuie să cumva să se supună sau să aleagă între Dumnezeu sau nu, sau contra. Or, Dumnezeu, să știți că a evitat lucrul ăsta pentru că fiecare om are o vreme a lui, un timp al lui și trebuie lăsat. Nu trebuie forțată libertatea omului. S-ar putea să forțăm libertatea omului și el, de dragul mândriei, părerii de sine de moment, să spună lucruri grele, să spună, mie nu-mi pasă Dumnezeu acesta, nu mă interesează, pe care să-i pară rău tot restul vieții. Nu numai să-i pară rău. Să se lege cu cuvinte grele, pe care să nici nu vrea să renunțe la ele după aceea, cum a făcut Irod, când a promis că îți dau oricât până la jumătate de împărăție, îți dau acelei fete irodiade, fiica irodiadă. Și când a auzit că vrea capul lui Amutăzător, a zis, păi dacă am promis, acum era lume multă, erau acolo, mai mari Iordanie, erau din partea nabateenilor, erau din partea libanezilor, erau reprezentanți din Siria, dinspre Damasc. Cum îți calci cuvântul, nu? Și noi, oamenii de rușine, că după ce ai spus o chestie, după ce ai susținut-o în fața prietenilor, să te lași tu, să dai înapoi, ce o să zică ei? că ești om de om de cuvânt. Și atunci Dumnezeu, în general, a evitat să forțeze libertatea oamenilor înainte de vreme. Trebuie o hotărâre lăuntrică, trebuie o aproape o hotărâre eroică să fie alături de Dumnezeu pentru, în lumea asta. Ori asta nu se face de pe o zi pe alta și nu se face ușor. Și oamenii nu sunt în stare de mari hotărâri eroice pe moment. Sau dacă sunt în stare, de multe ori sunt trecătoare și vremelnice și fac greșeli mari după aceea. Și atunci Dumnezeu n-a forțat libertatea nimănui. De aceea chiar și Isaia zice, Isaia spune ce i-a spus lui Dumnezeu, că acesta e Fiul lui Dumnezeu ce se va arăta, nu va striga pe la încrucișeturile drumurilor, nu va propovădui prin piețe, nu se va auzi glasul lui sus prin orașe, adică prin amfiteatre, cum era în vremea aceea. Nu. Și așa a și fost. N-a vorbit decât dacă era forțat în sinagogă, că mergea să se roage, și atunci îl încurajau și spuneau, spune-ne nouă, nu știu ce și nu știu ce, și acolo a purtat dialog cu ei, sau în afară orașelor, Hristos. Deci niciodată în orașe n-a stat prin piețe să vorbească. Nu s-a așezat la încrucișarea unor drumuri sau într-un amfiteatru așa și să stea de vorbă și cine vrea să-l audă vrea, sau oamenii care treceau pe acolo, hai să-l ascultăm totuși ce zice. Și vorbea numai și numai și numai celor care vreau să-l asculte și care îl căutau de peste tot și mergeau după el oriunde. E, atunci acestora le vorbea. Le-ai ducea în afara orașelor. Fără să forțeze libertatea celorlalți care după uși, după fereste, să-l asculte. Nu. N-a bătut la nimeni la ușă vreodată Hristos să zică, am venit să te mântuiesc cu forța. Sau... Nu, deci e altfel. Dar asta nu pentru că Dumnezeu e nepăsător față de sufletele acelor oameni, ci pentru că știe mai bine decât noi că oamenii au timp, au nevoie de un timp ca să se lămurească. Că trebuie să se coacă ideea asta în mintea lor, că trebuie să se maturizeze, exact cum ar trebui să se maturizeze o sămânță ca să poată să încolțească undeva în pământ, să se maturizeze într-un fel și prin prezența apei, și prin prezența umidității, căldurii, și prin prezența luminii, și prin multe, sunt mai multe care trebuie ca să poată încolți și aia crește. Și... Ei, acest fel de a fi are și credința în sufletul omului. Și Dumnezeu așteaptă ca omul să poată ajunge la măsura aceea de a începe să caute și căldura și ca să poată încolți sămânța, nu forțându-i pe oameni. Și zice, Iisus împreună cu ucenicii lui au plecat din Capernaum înspre mare și mulțime multă din Galileea și din Iudeea l-au urmat. Din Ierusalim, din Idumea. Idumea este în sudul Mării Moarte. Deci, departe. Nu? Dacă mergeți acum, vedeți o parte din Idumea, dacă mergeți în Iordania mai ales și vedeți Wadi Rum, acolo se duc și se plimbă ei prin... Ei, aceea e Idumea. Adică e o zonă foarte frumoasă, în pustie, dar o pustie adâncă. Ei, acolo în zonele acelea au trăit acești idumei. Și, deci, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, dincolo de Iordan, Iordania și Siria. Deci de acolo veneau oameni, de peste tot, din prejurul Tirului și Sidonului. Tirul și Sidonul e acum în Liban. Deci și din zona Libanului veneau. Mulțime mare care auzind că te făcea a venit la el. Deci îl căutau, veneau pe drumul acesta comercial și îl căutau. Și el iese cu ei în afara Capernaumului, deci ei probabil că împânziseră Capernaumul să-l caute pe unde este și cum este, dar el nu stă acolo în pragul, deci cum ar fi făcut un om normal? Un om care vrea să le arate la farisei ăștia și cărturarea ăsta, să le închidă gura și să-i facă să se teamă. Ar fi chemat mulțimile în pragul sinagogii, nu? Că acolo l-au căutat ăștia să-l prindă, să nu știu ce. Și acolo, în pragul sinagogii, ar fi vorbit mulțimilor de mii și mii de oameni și ar fi zis, șoareci ăștia care au vrut să mă prindă pe mine. Eu, nu știu ce. Și oamenii, uă, cine? Să-i prindem așa. Fugim la Ierusalim. Nu vrem nimic. N-a făcut niciodată așa ceva Dumnezeu. Deci noi am face așa ceva și în general ne-am folosit forța ca să le arătăm la ăștia, la ăștia care ne vor rău ce pigmei sunt și las că le arătăm. Dar Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu a plecat de acolo, știu că el îi vorbesc de rău, că îl caută să-l prindă, s-a dus să le vorbească cu oamenilor, pentru că oamenii aveau nevoie și erau îndurărați. Nu se folosea de oameni ca de o armă. Asta trebuie să știți, Dumnezeu nu se folosește de oameni. Noi ne folosim de Dumnezeu, dar El nu se folosește de oameni. Și despre asta putem vorbi mult. Și putea să se folosească de oameni ca de o armă. De fapt, diavolul în pustie, asta i-a spus. Ți dau în mână. Printr-o anumită propagandă, printr-o anumită manipulare, după ce tu mi te închini mie, eu ți dau în mână, faci ce vrei cu ea, adică îi folosești la ce vrei tu. Cum își doresc toți marii șefi de stat și marii să aibă mulțimile în mână, oamenii, și să facă ce vrea cu ei. Mântuitorul nu a vrut și Dumnezeu nu vrea. Când zic Mântuitorul, zic Dumnezeu nu vrea asta, știți? Dumnezeu nu a vrut și când s-a opus diavolului, s-a opus de fapt acestui lucru. Nu. Nu vreau să-l folosesc pe om ca să-l manipulez. Nu vreau să-l iau cu mulțimile, vreau să-l iau pe fiecare personal. Din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, mulțime mare care auzim câte făcea, a venit la el. Și a zis ucenicilor săi să-i pună la îndemână o corabie ca să nu îmbulzească mulțimea. Deci erau așa de mulți încât îl îmbulzeau. Îl atingeau, încercau să-l atingă. Și ei i-au pus la îndemână, că erau pescari, majoritatea ucenicilor săi, o corabie de... în care el se suie și se rămână probabil 2-3 metri de apă până la el, și el suindu-se pe acea proră de corabie, cât era corabie. Există un chibuț în Israel, în apropiere de Magdala. Dacă se merge acolo la Magdala, este un chibuț lângă aproape, în care s-a descoperit o asemenea așa zisă corabie, în mâl perfect din vremea Mântuitorului. Cam cum arătau astfel de corabie, care putea duce până la 15 oameni, hai 20. Dar nu era corabie, era o barcă mai mare, așa. Avea uneori și pânze. Și lopeți cu care vâsleau. Și, deci, exact cât îi trebuia Mântuitorul. El și cei 12, 15, 20 de oameni încăpeau acolo. Și ea era, ce să zic, ieșa din apă cam cu 1,5 metri. Era zona cea mai înaltă a ei. Și acolo se suia Mântuitorul și le vorbea, ei stând pe mal, văzându-l mai sus, nu puteau să năpădească asupra lui, că era apă, și stăteau și îl ascultau. Asta a cerut Mântuitorul. Fiindcă vindecase, deci de ce îl îmbulțeau mulțimea? Zice, ca să nu îl îmbulzească mulțimea, fiindcă vindecase pe mulți, de aceea nevăleau asupra lui ca să-l atingă. Să se atingă de el câți erau bolnavi. Nevăleau aici este în traducere, se năpusteau, așa ar fi fost. Năpusteau, deci. Exact cum voi ați auzit că există acum la farmacia Floară de Colț, să zicem că există farmacia asta, o chestie care vindecă orice boală. Păi faci duce acum pentru mami, pentru tati, pentru nu știu cine, pentru bunul, pentru... Cum? V-ați bate acolo cu ăilalți, să luați și voi atâta, măcar un elixir. să vă faceți voi, să dați la altora. Cine n-ar face asta? Ei, așa au auzit oamenii, că numai dacă te atingi de el, este o putere în el care te vindecă. Păi cum să nu te atingi? Și cum să mai ai respectul ăla că... Stați poftiți dumneavoastră în față, lăsați că poate eu mă mai întâlnesc cu el, Doamne. Adică săreau, pur și simplu, să năpusteau. Și Mântuitorul nu i-a judecat, pentru că știa neputința și slăbiciunea vieților oameni. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau, zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Adică, vă dați seama ce oamenii năpădeau, alții care erau aduși acolo, bolnavi, eu știu, plin duhuri necurate îi stăpâneau, cădeau și ziceau așa ceva. Și el le cerea mult, îi certa mult pe acești demonizați ca să nu-l dea pe față, adică să nu spune că e Fiul lui Dumnezeu. Am explicat atunci de ce. Pentru că oamenii nu erau încă în stare să înțeleagă că Fiul lui Dumnezeu se poate face om. Și li se tăia mintea. Deci aceste lucruri le-au înțeles până și apostolii mai târziu, încetul cu încetul. Nu dintr-o dată. E ca și cum, vă spuneam eu atunci, ca și cum când ați venit prima oară la biserică, după ce ați trăit o viață mai nepăsătoare și mai nu știu ce, dacă cineva v-ar fi zis că o să vină vremea când o să țineți 40 zile de post, o să zici, Doamne ferește, eu... Păi dar ce am înnebunit? Adică de ce să fac asta? Așa îmi cere, n-am nevoie de biserică asta, n-am nevoie de nimic. Și, deci, de multe ori s-ar putea ca lucrurile spuse dinainte să nu le poți duce. Știți, să ți se pară grele. Așa pentru mintea evreilor a vorbit despre Dumnezeu care era de neclintit, era de nevăzut, de nereprezentat, de n-aveai nici măcar numele Lui nu aveai voie să-L spui. Atât de nereprezentabil era Dumnezeu, nu puteai să-L prinzi nimic. Adică Iahve nu se rostea. Celelalte nume erau un fel de înlocuitor a numelui lui Dumnezeu. Elohim și Adonai, Sabaot, erau înlocuitoare. Dar Iahve, care era adevăratul nume, adică Eu sunt Cel ce sunt, nu se rostea de niciun evreu, pentru că zicea că nu se cuvine gurii omenești să spună Iahve. Și îl rostea o singură dată arhiereu când intra o singură dată în an, și pentru asta tăia nu știu câte animale, și ducea o tavă mare cu mult sânge și acela îl stropea peste tot și zicea o singură dată Iahve și dacă zicea cineva era pasibil să fie omorât cu pietre. Așa era de gravă situația, nu rostește așa oricum numele lui Dumnezeu. Și de aceea, de exemplu, Mântuitorul de mai multe ori când a zis în fața mulțimii Eu sunt, a folosit cuvântul acesta, că el de fapt chiar el era, știți? Și când a zis, de exemplu, mulțimilor că ei au zis, cum zici tu că l-ai văzut pe Avram când nici 50 de ani nu ai și părintele nostru Avram a fost acum nu știu câți mii de ani. Și el a zis, cu adevărat, adevărat vă spun, înainte de Avram, eu sunt. Și când a zis eu sunt, a zis cuvântul acela care nu trebuia să fie zis, eu sunt cel ce sunt. Și evreii atunci au luat pietre de jos să-l omoare, înțelegeți? Nu puteai, așa ceva nu se rostește. Nu se rostește numele lui Dumnezeu. De fapt, el se numea pe sine că era. Așa și cum venea pe apă și ei acolo speriați în corabie, aproape se scufunde corabia și au zis, Mântuitorul a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și asta era cuvântul, a folosit același cuvânt. Același cuvânt a folosit atunci când au venit mulțimile în frunte cu Iuda și cu 1000 de oameni, cu arme și nu știu ce, ca la tâlhar, au ieșit să-l prindă, cum mergi să prinzi un câine turbat, toți, cu furși, cu nu știu ce, ca și cum ai prind un câine. Așa, chiar așa era. Și vă dați seama, mulțimea aceea pestriță, abțiguită, poate și băuseră, ce fel de oameni la 12 noapte, la 1 noapte a prins ca să-i aduce acolo? Oamenii scursura societății, cu Iuda în frunte, cu ăia mai mari de la templu, cu nu știu ce. Și Mântuitorul se pune în fața lor acolo în grădina Ghețimanii și îi zic pe cine căutați? Și au zis pe Iisus Nazarineanu și el a zis eu sunt, dar a folosit cuvântul acela, eu sunt cel ce sunt. Și când a zis eu sunt cel ce sunt, puterea cuvântului lui a fost numele lui Dumnezeu, a fost așa de puternic încât i-au dat un pas în spate toți ăia 1000 și au căzut la pământ toți. Adică, înțelegeți? Asta era numele lui Dumnezeu, eu sunt. Și s-au trezit, s-au ridicat și Mântuitorul a întrebat, deci pe cine căutați? Pe Iisus Nazarenean. Și deci de aceea Mântuitorul le spunea sunt că să nu zică, pentru că era greu pentru evrei să înțeleagă că acest Dumnezeu de nereprezentat nici în pictură, nici cu numele, nici să-i rostești, s-a făcut om și umblă printre noi. Așa ceva era de neînțeles, adică nu. Li se tăia mintea. Nu puteau crede așa ceva. Și de aceea a trebuit să treacă un vreme să-l cunoască, să stea cu ei, ca încetul cu încetul ei să înțeleagă acest și să-i lasă să creadă acest lucru. Până atunci nu era în stare să creadă asta și de aceea Dumnezeu oprea. Îi oprea, pentru că mai ales mulțimile n-aș fi putut înțelege asta. Deci, mulțimile astea toate care se năbusteau asupra lui și el se suie acolo pe un deal mai înalt, pe munte și a chemat la sine pe cât s-a voit și au venit la el și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostoli ca să fie cu el, să-i trimiată, să propovăduiască și acești apostoli să aibă putere să vindece bolile, să alunge demonii și deci văzând mulțimile acelea care se năpusteau, care încercau să-l atingă, care i-a numit pe acești 12 apostoli nu ca cei mai mari reprezentanți, ca cei mai deștepți oameni, ci în primul rând ca să-l ocrotească pe el în fața mulțimilor acestea și ca să facă și ei, de fapt, de dragul mulțimilor care vreau fiecare să atingă, fiecare să primească și atunci a dat acest dar de a dezlega demonii, de a dezlega bolile, de a vindeca și acestor 12 și i-a și trimis după aceea, o să vedeți mai încolo, în tot Israelul, mergând să propovăduiască, să spună tuturor în timp ce Mântuitorul încă trăia. Deci a trimis și pe ei și încă 72. A trimis așa. Tocmai ca să facă bine acestor mulțimi care erau disperate, deznădăjduite și ca să nu-i mai nu știu cum să spun, să nu-i mai chinuie pe oameni, să stea adunați, să stea cu săptămânile așteptându-l în Capernaum, să se chinuiască numai ca să se atingă de el, știți? Adică a avut milă de oameni. Asta era motivul de care i-a făcut pe apostoli și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe cât a voit și a venit la el și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostoli, adică trimiși. Ca să fie cu el, să-i trimiată, să propovăduiască, să aibă putere să vindece bolile, să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon, care i-a pus numele Petru, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, fratele lui Iacov, le-a pus numele lor Boanerges, adică fiii tunetului, și pe Andrei, și pe Filii, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacob al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul, și pe Iuda Iscarietenul, cel care l-a vândut. Și a venit în casă. Deci după ce a făcut asta pe munte, a venit în casă, dar închipuind că mulțimile n-au plecat. În general, să știți că Mântuitorul cam tot în mijlocul acestor mulțime au fost. Pe unde a fost, mulți oameni au fost stat în urma lui. Și a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu puteau nici să mănânce. Deci s-au strâns în jurul casei așa de mult și au intrat în casă încât nici să îți iei acolo să mănânci ceva. Nu puteai. Și auzind ai săi, adică cei din zona Nazaretului, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau că și-a ieșit din fire. Adică ei nu înțelegeau cum până la 30 de ani a fost un om normal, cu minte, și acum din toată mulțimile astea năpădesc pe el și încerc să-l atingă din toate părțile. Și a ieșit din fire. Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că, adică mai mult decât că și-a ieșit din fire, ziceau că are pe Belzebul și cu domnul demonilor alungă demoni. Adică e chiar șeful demonilor aici și el însuși își alungă demonii și face pe acolo tot felul. Și chemându-i la sine, Mântuitorul, pe acești cărturari din Ierusalim, le-a vorbit în pilde și le-a zis, cum poate Satana să alunge pe Satana? Dacă o împărăție se va dezvina în sine, dacă acea împărăție nu va mai putea dăinui dacă se dezvină în sine. Și dacă o casă se va dezvina în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină. Și dacă Satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezvinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârșit. Dar nimeni nu poate, intrând în casă celui tare, să-i risipească lucrurile de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jefui casa lui. Deci spune, e o aberație ce spuneți voi. Ce vă spun eu este altceva, că eu am intrat în casa celui tare, adică aici, pe pământul ăsta, stăpânea diavolul de atâtea mii de ani și vă chinuiește și eu am intrat în casa lui și l-am legat pe el și am răpit lucrurile lui. Adică lucrurile lui sunt oamenii pentru că diavolul îi face pe oameni ca niște lucruri. Ca niște vase pe care le umple cu gunoaiele lui, cu gândurile lui. Exact cum o simțiți ce gânduri văd de diavolul. Le umple cu gunoaiele lui. Gândurile acelea sunt gunoaiele diavolului. Și el ne socotește ca niște lucruri, nu ca persoane. Nu ne trateze cu responsabilitate, cu atenție, ca să nu intre peste voia noastră. Are treabă diavolul. Ne chinuie de dimineața până seara. Dumnezeu invers. Trebuie să-l chem și el să zică, pe adevărat vrei să vin? Dar ești sigur? Da. Și de-abia vine. Respectându-ne cumva. Diavolul nici poveste. Diavolul numai bate deschis puțin și el a intrat. Nici nu, pe unde a intrat? Pe lângă picioarele tale, nu l-ai văzut. Dumnezeu bate, dacă îl chem, dacă crezi că vrea să vină, deci el are respect față de om, dar diavolul nu are. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să intre să răpească lucrurile de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jefui casa lui. Adevărat că este vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor păcatele și hulele câte vor fi hulit. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sândă veșnică. Și despre asta am vorbit mult, ce înseamnă, n-are rost să intrăm acum, în principal pentru cei care n-au fost, înseamnă că după ce vezi lucrul lui Dumnezeu, clar, cum se întâmplă cu tine, și îl pui la îndoială și ți se pare ca și cum n-ar fi fost, sau trăiești în continuare ca și cum n-ai fi văzut adevărul, acest lucru nu ți se va ierta, tu nu-ți vei ierta nici acum, nici în veacul viitor. Adică e un lucru foarte greu, peste care nu vei mai trece. Dar cine va holi, da. Pentru că ziceau, are duh necurat. Și-au venit mama lui și frații lui și stând afară au trimis la el ca să-l cheme. Iar mulțimea ședea împrejurul lui și au spus unii, iată mama ta și frații tăi și surorile tale sunt afară, te caută. Și răspunzând lor le-a zis, cine este mama mea și frații mei? Și privind pe cei ce ședeau în jurul lui, a zis, iată mama mea, iată frații mei. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Și acum începe capitolul 4 și legătura. Știți? Zice, cine este fratele meu și mama mea? Deci mulțimile alea multe stăteau în jurul lui, nu putea nici măcar frații lui și mama lui n-au putut de afară să-i trimeată cuvânt sau să strige, mai piule sau ceva, să zică ca să se audă atât de mulțime mare, da? Încât a trebuit să vină așa din gură în gură sau cineva să strige de acolo de departe. Un străin, uite-te, caută mama ta și frații tăi. Și el le zice, cine este mama mea și frații mei? Și zice, iată, s-a uitat în jur. Și iată mama mea și frații mei. Și după aceea face o nouă, adică ca și cum ar spune, da, Voi puteți fi fați frații mei și mama mea, dar să vă spun ceva despre voi, despre aceia care stau în jurul lui. Și iarăși a început Iisus să învețe și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat în corabie, deci așa de mult au vrut să-l mai asculte în continuare, încât iarăși s-au dus lângă mare, el iarăși s-a suit pe o corabie și toată mulțimea era lângă mare pe uscat și îl ascultau. Și învăța în pilde, învățându-i și le zicea, ascultați! Iată, a ieșit asemănătorul să semene și pe când semăna, el sămânța a căzut lângă cale și păsările și lui a mâncat-o și știți, pildă semănătorului. Adică, cu alte cuvinte, el spune, eu sunt semănătorul care vă spun cuvintele acestea, sunt în mijlocul vostru, nu eu, el. Și din voi toți, doar o pătrime cel mult veți fi alături de mine și veți rămâne lângă mine. Și mă veți cinsti așa cum se cuvine. Ceilalți nu vor primi cuvântul, chiar dacă păreți foarte interesați acum și vă uitați cu ochii măriți la mine, nu voi, ei. Și chiar dacă păreți interesați, doar o pătrime va rămâne lângă Hristos, restul se vor pierde pe drum. Și de fapt e continuarea a ceea ce se întâmplase acolo când a zis, iată mama ta și frații tăi te caută și el a zis, cine este mama mea și frații mei? Iată sunt cei care sunt în jurul meu și ascultă cuvântul. Și după aceea cumva le spune acestor oameni, dar uite dintre voi care stați în jurul meu și ascultați cuvântul, vă spun că doar o pătrime, de fapt e o prorocire despre sfârșitul său și despre viața sa între oameni. Nu numai despre toate veacurile și despre ce va fi, că așa vor fi creștinii tot timpul sau oamenii, că se vor împărți în aceste patru categorii, ci că cu el se va întâmpla asta. De fapt, pilda semănătorului, în pilda semănătorului avem de a face cu o descriere acoperită, voalată, a ce se va întâmpla cu el și cu rodul cuvântului său cu oamenii din preajma lui care îl ascultau, care îl urmau, care păreau că sunt interesați la prima vedere. Oamenii îl presau din toate părțile, păreau că sunt cuceriți de propovăduirea sa, că sunt interesați de tot ce vedeau la el, dar doar o pătrime dintre ei cel mult, care cu multă răbdare și cu multă osteneală vor reuși să rodească cuvântul Dumnezeu în ei. Adică doar o pătrime din toți oamenii aceia. Și această imagine tristă o înfățișează Mântuitorul la puțin timp după ce spusese, arătând spre cei din jur, iată frații mei, iată mama mea. Deci după ce a zis asta, a zis, dar stați puțin, iată frații mei, mama mea, o pătrime o să fiți, dacă, cel mult o pătrime. Nu trebuie să o luăm așa. Dintre cei de față, doar cel mult 25% erau cei care urmau să devină mamă, frate, soră lui Hristos. Și asta cu multă osteneală și cu multă răbdare, așa cum a și spus. Adică a deveni mamă, frate, sora lui Hristos se face cu multă răbdare, nu dintr-o dată, nu repede, nu ușor, prin vorbe simple, gata, eu sunt, m-am dedicat, eu l-am primit pe Iisus inima mea și ușor de zis, dar de fapt se vădește în timp. Exact cum e ușor de zis când oamenii își declară iubire și nu știu ce și veșnicie, se vedem în timp. Asta că acum iubi, nu știu ce, povești, știți? Se vedem în timp. Și în timp se dovedește dragoste între cei doi. Așa și la Mântuitor. Ceilalți 75%, ce se întâmplă cu ei? E uitat de ei, e părăsit, e luat în derâdere, e bajocorit, îi se pun în gură sau se insinuează despre el tot felul de neadevăruri, acești oameni vor deveni promotorii unor neadevăruri, adică noi, dintre acești 25%, 25% vor rămâne ucenicii ai săi, cât de cât, și ceilalți, noi 75%, vom face aceste lucruri. Îl vom lua în derâdere, în bajocură, îl vom uita în primul rând, îl vom părăsi al doilea rând, îl vom lua în derâdere în al treilea rând, îl vom bajocori în al patrulea rând, vom insinua despre el tot felul de neadevăruri în mintea noastră, strâmbându-i în mintea noastră chipul, strâmbându-i lucrările pe care le-a făcut. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu există o ființă mai pocită, mai murdărită, mai schimonosită în mintea noastră decât Dumnezeu Iisus Hristos. O să-L urmărim, o să-L trădăm și inclusiv o să participăm la uciderea sa. Deci, dintre acești 75%, dintre cei care îl ascultăm, s-ar putea să participăm în trepte la unele dintre acestea. Și o să vedeți că într-un fel sau într-altul toți participăm la uciderea sa. Se întrevede de acum finalul tragic al vieții sale. Iisus nu rostește până la capăt adevărul dureros, greu de acceptat. Deci putea să spună până la capăt. Da, puteți fi frații mei, puteți fi mama mea, puteți fi sororile mele, dar vă spun vouă, și le-a spus pildă asta și o să zic la sfârșit, dar vă spun vouă că doar 25% dintre voi, dacă mă veți primi și aceea în anumite trepte, 30%, 60%, 100%, deci nici aceea desăvârșiți, că mă veți primi și mă veți îngădui în inimile voastre și mă veți urma, iar ceilalți, nu numai că mă veți lepăda, mă veți uita, mă veți vorbi de rău, ci veți participa chiar la uciderea mea. Asta e un adevăr dureros pe care Dumnezeu nu l-a rostit atunci. De fapt, el cumva ne dă de înțeles că cealaltă 75%, ceilalți 75% nu rămân numai neroditori, ci cumva devin neghină. Ceilalți 75% devin neghină, otrăvitoare, care îl persecută chiar pe semănător. Pe el și în primul rând. Cine l-a răstignit pe el? Și prima categorie, cei care a căzut sămânța pe drum neted și au venit păsările cerului și le-au mâncat. Acești oameni sunt cei care sunt precipitați, sunt grăbiți, n-au timp de nimic, au multe gânduri, au multe planuri, și cuvântul lui Dumnezeu, gândul la Dumnezeu nu se poate instala la ei, pentru că au prea multe probleme, ei se gândesc la multele treburi și mai ales țin foarte mult la imaginea pe care o au în fața lumii. Drumul și faptul că e umblat de oameni, preînchipuie lumea și importanța pe care o dăm lumii. Noi vrem să fim acolo cu lumea, să ne iubească lumea, să ne cinstească lumea, să ne vorbească de bine lumea. Și suntem prea preocupați de lucrurile acestea ca să mai ne preocupăm de Dumnezeu. Dumnezeu e departe, nu mă interesează lumea să mă vadă bine. În fața ei să am o imagine bună, despre mine să vorbească de bine, să nu mă vorbească de rău. Asta e principala caracteristică a primei categorii. Iisus a fost răstignit de cei ce l-au auzit doar superficial, aceștia din prima categorie. Au auzit superficial cuvântul, pentru că în general aceștia din prima categorie au ascultat superficial cuvântul. Adică noi, că suntem foarte superficial. Câte știm despre Dumnezeu? Acolo câteva lucruri. Superficial cuvântul lui Dumnezeu, sunt direcționați spre slavă, spre moda al lumii, spre a sta după trendul lumii, după cum merge lumea, după slava ochilor, după trufia vieții, după importanța imaginii tale în fața oamenilor, participi și acești oameni participă cu liniște, punând la bătaie. Dacă cumva, deci ținând așa de mult la imaginea lor în fața lumii, la ce zice lumea despre ei, dacă cumva Dumnezeu nu-i văzut bine și nu-i văzut bine de lume, atunci trecem foarte ușor de partea lumii și îl tratăm cu dispreț pe Dumnezeu și vorbim în bancuri urâte și îl luăm în răspăr și îl tratăm cap în gunoi pentru că nu-i în trend, nu-i la modă și chiar e la modă să-l iei peste picior, să te dai mare, să spui glume nesărate. Aceștia sunt acești oameni. Și dintre ei aș numi pe Ana, pe Caiafa, marii preoți, care au auzit ceva ce zice pe acolo, superficial, nu i-a interesat. Dar faptul că le lua lor imaginea bună în fața lumii, pe cum? E mai important ăla, un nimeni în drum din Galileea decât noi, marii preoți, noi care avem autoritate? Și pentru asta au hotărât răstignirea lui Caiafa, Pilat, care și el, în imaginea în fața împăratului, să nu fie cumva pătată, să nu cumva să zică că a salvat pe unul care se numea împărat și ce o să zică împăratul? Adică imaginea conta foarte mult, foarte mult. Și chiar și Irod cel care putea să-l salveze, dar n-a făcut nimic. Nu Irod cel care a vrut să-l omoare de când era mic, ci fiul lui Irod Antipa, care l-a primit atunci când a umblat el de la Ana Caiafa, Pilat, Irod, a fost la toți. Și la fel, a ținut foarte mult la imaginea sa. Și chiar s-a folosit de Iisus Hristos, Irod cu Pilat, ca să se împace. S-au întâlnit acolo și au s-au împăcat și au făcut o imagine frumoasă unul față de altul, folosindu-se de acest mic pion de un oarecare pe care l-au aruncat de la unul altul și au râs de el, știți? Deci asta e prima categorie de oameni care până la urmă au ajuns să răstignească, superficialii. Dar superficialii par o superficialitate și dorința de a fi în duhul lumii și în trendul lumii și să fii bine văzut de lume, pare frumos și liniștitor așa la prima vedere, dar poate fi ucigător. Poate fi ucigător. Pe el l-au răstignit în al doilea rând cei care s-au simțit înșelați, mulțimile ce îl urmau. Adică mulțimile acelea care mai înainte umblau după el și îl vorbeau de bine și vreau să atingă de el, dar foarte ușor le-a fost să se îndoiască de el, așa cum s-au îndoit imediat după ce Mântuitorul a mers până pe muntele Tabor și până să coboare el, ei deja se îndoiseră mulțimile. Unde s-a dus? Poate nu mai vine. Uite, n-au putut să scoată ucenicii lui pe demonul din copilul ăsta. Deja erau îndoite mulțimile și când a fost vremea la judecată lui Hristos, au fost aceleași mulțimi care răstigă, răstignește, răstignește, răstignește. De ce? Pentru că aștepta o biruință rapidă, instantanee, incontestabilă a lui Dumnezeu, a lui Mesia, ei așa credeau că e Mesia. Trebuie să biruiască rapid, repede, să vină cu mână tare, cu braț înalt, să surpe pe toți în fața lui, să-i ucide pe toți și el să se impună. Și n-au văzut asta, exact cum este imaginea. Au căzut pe piatră, piatra avea un strat subțire de pământ, s-au bucurat pe moment, dar dacă au văzut că Mântuitorul nu biruiește, și-au pierdut răbdarea, nu-i bun. Și au putut ușor, foarte ușor, să se transforme în blasfemiatorul lui Hristos și să strige, răstignește, răstignește. Așa au fost și, așa au fost și sicarii acei luptători pentru independență. Mai se numeau, cum a dat scap acum numele.
Zeloții,
da. Așa au fost și zeloții care au nădăjduit că el îi va izbăvi, că va veni vremea, că s-au dat, i-au dat puțin torcoale, dar în momentul în care au văzut că el nu e eliberează de romani, că propovăduiește o chestie lungă, de o steneală lungă, nu avea timp de așa ceva, nu avem timp. Grăbiții. Acești oameni care n-au răbdare, care vor minuni mari, acum, repede, repede. Adică exact noi care vrem repede să se întâmple totul fără să mai pierdem vremea. Dacă acum nu se întâmplă, gata, am trece și îmi văd de treabă. Și dacă se întâmplă, îmi trece și îmi văd de treabă. Știți? Adică foarte interesant suntem. Mulți dintre noi suntem în această categorie. Putem să-l socotim și pe Baraba în categoria asta, dar chiar și pe Iuda. Chiar și pe Iuda. Și Iuda a avut o asemenea... El aștepta să vadă puterea lui Iisus. Dar l-a și dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, sinedriului, să-și arate acolo puterea. Și când au auzit că nu s-a întâmplat nimic, s-a dus să-i sinucidă. Adică, el credea că ce e asta? Ce frumos era la început, am avut nădejde în el, credință. Și de fapt și cei doi care mergeau spre Dumnezeu Maus, a zis, și noi am crezut că o să ne izbăvească, da, uite. Adică e ca și cum a spune, ce frumos a început. Era frumos, era profet mare, puternic în cuvânt și noi am zis că o să ne izbăvească. Adică o să vină, o să se impună cu forță, o să-i dea pe toți la o parte, o să facă dreptate. Și uite, sunt trei zile, numai că nu ne-a izbăvit. O și murit, vai de capul lui, omorât de preoți acolo, de mai marii noștri. Și... erau dezamăgiți. Deci, erau pe această parte a doua. Sămânța care înfruzește repede, dar după aia se usucă și gata. Și a treia sunt cei care l-au răstignit, exact cum zice Mântuitorul la treia, cei care din cauza grijilor, bogățiilor veacului acestuia, poftelor, se leapădă de Dumnezeu. Și aici sunt mulți. Aici, deci nu trebuie să-i separăm așa de tare. Unii făceau parte din toate trei categoriile, alții numai din două. De exemplu, aici, gândiți-vă că până și Iacob și Ioan au zis, dă-ne nouă să stăm unde de dreapta, unde de stânga, că acum mergem la Ierusalim și tu o să fii acolo mare împărat și noi să fim mâinile tale drepte și să ne dai putere mare. Știți? Asta vreau. Înțelegeți? Vă dați seama ce dezamăgitor era pentru Mântuitorul. El le vorbea, le arăta copilul și de nu veți merge, de nu veți fi asemenea copilului acestuia, adică neajutorați, nepricepuți, nu veți intra în împărăția celor, ăsta e mai mare decât voi și ei, să fim unde de dreapta, unde stânga, să facem, să dregem. Adică era și asta după 3 ani jumate. Deci și ei au fost între aceia, și Iuda într-un fel, mulțimile care au vrut să-l ducă pe sus. Și care de fapt vreau pâine, vreau mâncare, știți? Oamenii vor profit. să le iasă ceva. De exemplu, când a ieșit, când au mâncat mâncare în pustie, de a hrănit pe 5.000 de oameni afară de bărbați și de femei, ei îl căutau cu disperare pe Iisus să-l ia, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege. Asta era gândul lor. Că de fapt, și Mântuitorul are atunci niște reacții foarte dure față de atâta atenție dată omului mâncării și să-i meargă bine și să fie comod și să trăiască bine. Și pleacă din mijlocul lor, trece cu barca pe cealaltă parte a mării și pe, în timp ce, după ce mulțimile vruseseră să-l ia, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege, că uite-mă, ne-a mulțit pâinea. Deci noi nu mai trebuie să muncim, ăsta ne mulțește pâinea, ne satisface plăcerile, hai să-l facem rege. Și Mântuitorul pleacă de acolo și pe drum, Mântuitorul zice, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor. Și apostolii gândeau, oare se gândește că n-am luat pâine și nu știu ce? Și Mântuitorul se supără pe ei și zice, tot la asta vă gândiți. La pâine și mâncare și nu știu ce și cum să... Și ceartă tocmai pentru că oamenii îl vreau sau nu îl vreau în funcție dacă li se rezolva plăcerile lor, bogățiile lor, ce doreau ei. Așa cum Irod, de exemplu, Antipa, când l-a văzut, a zis, fă-mi o minune, să vedem. Wow, el era vestit că avea mulți saltimbanci, măscăriți pe acolo, care era vestit. Și ar fi vrut să fie un circ complet, adică măscăriți băgau săbii în gură, făceau tot felul de chestii. Hei, fă-ne o minune! Wow! Să vedem! Ceva mai deosebit decât toți măscăriții ăștia. Să vedem! Să vedem! Și Mântuitorul nu reacționa cu nimic. Dați-l să fie omorât. Adică nu ne face plăcere, nu ne aduce o bucurie, nu ne saltă inima, nu ne mulțește pâine la mulțimi, nu ne face o împărăție în care să ne lăudăm că suntem mai tari decât romanii. Nu, ce tot vrea? Lăsați-l acolo să moară. Mulți dintre farisei, cum și Ioan Evanghelistul spune, și mulți dintre farisei au crezut în el, și cărturari, dar nu s-au arătat pe față pentru că au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Adică, măi, era mai bine, aveai casă, aveai masă, aveai salar, aveai de toate de la statul evreu, care îi susținea pe farisei ca pe niște oameni rugăciuni în care tu numai să te-ai de rugai și primeai de toate. Zeciuiala aia venea și pentru ei, din templu. Și acum să mă dau cu acest om care, poate o fi, au crezut în el, da, o fi adevărat, da. Mi se duce merticul de la gură. Mi se duce profitul. Și atunci să lăsăm mai ușor cu Dumnezeu acesta și gata. Deci să știți că foarte mult dintre ei ne asemănăm. Iar a patra categorie, adică cei din pământ bun, sunt cei ce nu participă nici la uciderea lui interioară, pentru că noi, o să vedeți, e vorba de o ucidere interioară, nici la uciderea lui Hristos exterioară. Și să reținem că, de fapt, celelalte trei categorii între care ne putem afla și noi, în primul rând îl ucid pe Hristos interior. Știți că noi zicem, Doamne, noi cumva zicem, slavă Dumnezeu că nu am pus pe vremea, poate participam și eu la uciderea lui. Dar să știți că există o ucidere interioară. Unii mai înșelați zic, dacă eram pe vremea eu m-aș și lupta cu toți care vor să-l ucidă. Asta e o înșelare. Foarte ușor am fi fost de partea celorlalți, să știți. Foarte ușor. Avem mult de vorbit aici, dar nu insist. De reținut că celelalte trei categorii, adică prima, a doua, a treia, îl ucid în primul rând pe Dumnezeu în interior, în inima lor, pe Iisus, și după aceea în exterior, dacă li se dă șansa. Îl ucid pe Iisus, cel care în inima noastră se înfiripă, cumva apare. Știți, atunci când mai vedem adevărul, când mai înțelegem ceva, când ne doare inima pentru cineva, pentru suferința unui om, când toate acestea sunt momente de trezire parcă a chipului lui Dumnezeu din noi, care e ținut ca într-o închisoare. De fapt, Dumnezeu vorbește despre aceasta și spune că El e închis în noi ca într-o închisoare, e bolnav, e însetat, e flămând, e străin, e în închisoare, e în spital și nimeni nu trece pe la el. În primul rând, el e în inima noastră așa. Și atunci când, din când în când, avem momente, ori noapte, ori în boli, ori în suferință, ori în necazuri, ori când auzim de altcineva necăjit, că ni se înmoaie inima și așa, parcă ceva din închisoarea aia se dă la o parte și el iese puțin de acolo, Hristos, adevărat. Dar de obicei îl închidem la loc și ferecăm și ne vedem de treburi. Și să știți că există un moment foarte interesant care nu l-am auzit explicat în general și care e în Evanghelia de la Ioan, în care Mântuitorul se întâlnește cu evreii la sărbătoarea târnosirii templului, mi se pare, și în Ierusalim. Și acolo evreii vorbesc cu el, dar nu era vorba despre ucidere, nu era vorba de, nici nu vor să-l ucidă, nu au ridicat pietre astrului, nu. Dar gândeau contondent, îl închideau pe Dumnezeu, gândeau cum gândim noi. Mântuitorul le vorbea despre această larghețe a inimii, despre această deschidere a inimii spre el, de o anumită blândețe, de o anumită milostivire, și ei vorbeau tot de contondență. Nu că legea spune așa, că regulile sunt așa, și se închideau în regulile acestea. Și Mântuitorul le zice, de ce vreți să mă ucideți? Și ei ziceau, ai demon, cine vrea să te ucidă? Le zice. Cine vrea să te ucidă? De fapt, Dumnezeu vorbea de uciderea asta interioară. El era în ei și simțea această... De fapt, ei îl ucideau pe el atunci, în timp ce își găseau motive să stea împotriva lui, să stea împotriva înțelesurilor dumnezeiești adevărate, pe care el le descoperea în fața lor, și ei nu vreau să meargă pe calea aceea. Și îl ucideau pe el și îl închideau la loc și îl însetau, îl flămânzeau, îl tratau ca pe un bolnav pe care nu îl cercetau. Și până la urmă, graba, nepăsarea, neștiința, uitarea, căutarea slavei lumii, prețuirea imaginii de sine, patimile tumultoase, grijile, plăcerile, bogățiile, toate acestea, eu am pus dintre toate cele trei categorii, toate acestea îl sugrumă și îl ucid pe Iisus Hristos în inima noastră. Asta e realitatea. Eu cred că o să ne întâlnim, de fapt, în fricoșătoarea judecată, este întâlnirea cu Iisus din inima noastră, în primul rând cu cel din inima noastră și cu cel din afară, dar în primul rând cu cel din inima noastră, și să vedem cum l-a tratat tot restul vieții. Adică asta este, nu avem ce să spunem, că a fost cu noi, era acolo. Și să vă dați seama că gândurile spurcate, că gândurile de răutate, că gândurile de desfrânare, că au fost făcute în prezența lui și pe obrazul lui, din inima noastră, că pornirile, că toate acestea au fost făcute acolo, în locul cel mai sfânt, unde el era, în inimă, și că pentru el a fost ucidere. Grele cuvinte. O să mai vorbim despre asta, dacă ne ajută Dumnezeu. Și aș mai vrea să vă vorbesc despre ceva. Cum începe Mântuitorul pilda și zice, ascultați. Și părinții toți zic că de fapt, să vă citesc exact cum zice. Zice așa. Și iarăși a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la el mulțime foarte mult, încât el a intrat în corabie și ședea pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare pe uscat. Adică oamenii erau lângă el, îl ascultau, erau cu ochii, și el zice, și învățând multe în pilde și în învățătura sa, le zicea. Și se pare că nu numai odată zicea. Le zicea asta ce urmează, nu numai odată. Ascultați. Și după aceea începe pilda. Deci zice că în multe, când le vorbea, când începea să zică pildele, zicea ascultați. Dar părinții zic, de ce le zicea ascultați? Pentru că mulțimile oricum erau super atente, îl năpădeau lângă el. Ce să mai cere omului, ascultați, când ei pentru asta veniseră, de peste tot. Și toți părinții zic așa, că imperativul ăsta, ascultați, nu e menit să capteze atenția. Tocmai pentru că mulțimile, pentru asta veniseră acolo și pentru asta stăteau în jurul lui și îl năpădeau. Mai degrabă, Iisus a făcut atunci aluzie, o legătură în mintea și în inima evreilor cu un lucru pe care ei îl făceau tot timpul oricum. Nu știu cum să vă spun, o să înțelegeți. De fapt, a făcut legătura cu pasajul din Deuteronom 6:4 și o să vi-l citesc, care era, de fapt, începutul rugăciunii iudaice de fiecare zi. Shema, se numea. Și orice evreu, de mic, cel mai mic până cel mai bătrân, zicea măcar o dată în zi această rugăciune numită Shema. Și această rugăciune, pe care o zic și astăzi evrei, începe cu ascultați. Și Mântuitorul, dar să vedeți ce, cum zice această rugăciune, ca să înțelegeți profunzimea a ceea ce spunea Mântuitorul când zice ascultați. Zice ascultă Israele și silește-te să le primești ca să-ți fie bine și să vă mulțiți. Acestea sunt hotărârile și rânduirile pe care Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, și ascultă Israele. Asta era principalul cuvânt cu care începea rugăciunea, toți trebuia să știe. Și zicea Acestea sunt hotărârile și rânduielile pe care Domnul Dumnezeu le-a poruncit fiilor lui Israel în pustie, după ieșirea lor din țara Egiptului. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta. Cuvintele acestea pe care ți le spun astăzi să fie în inima ta și în sufletul tău și să le sporești în ființa fiilor tăi și să le vorbești pe ele când șezi acasă, când mergi pe cale, când te culci, când te scoli. Și să le legi ca semn la mână și neclintite să fie înaintea ochilor tăi. Să le scrii pe ușorii ușii tale. Adică, ați văzut că în Israel chiar țin o chestie aici pe ușorii ușii. Să le scrii pe ușorii ușii casei tale și pe porțile tale. Asta este Shema pe care o ziceau toți evrei. Și începea cu ascultă. Și e ca și cum, ziceau părinții, e ca și cum nu că schimbă Dumnezeu rânduiala veche de sine, ci o împlinește. Și zice, ascultă, Israel. Și începe cu același cuvânt, exact cu același cuvânt, că sunt mai multe care pot fi, dar e același cuvânt, ascultă, din Vechiul Testament. Și zice pildele, care sunt de valoare inestimabilă. Adică, e ca și cum ar spune, ține seama la ce spun. Cine va ține seama la cuvintele mele, nu va umbla printr-un tuneric. Știi că chiar așa a zis. Și a găsit lumina. Cine seama de cuvintele mele se aseamănă cu un om care își construiește casa nu pe nisip, ci pe piatră și vin viforile și bat și ea va rămâne. Cine seama de cuvintele mele, eu voi veni la el și voi cina cu el și voi mânca cu el, eu și tatăl meu. Adică de o valoare inestimabilă. Cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Ascultă, Israel, noi suntem noul Israel, știți, al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ascultă. Și sunt de o valoare asta, adică noi ar trebui să-ți facem și noi exact cum zice acolo. Orică ieși, orică intri, orică pleci, orică stai, orică să-ți aduci aminte de cuvintele lui că-s mântuitoare, cuvintele Mântuitorului. Și de-aia zice, ascultă. Shema. Da. Dacă mai vorbim despre aceste dățile viitoare, pentru că e târziu, acum să răspund la întrebări, cohorta care a participat la bajocăria lui Hristos și care l-a răstignit era cohortă de soldați romani sau erau ai iudeilor? Nu erau soldați romani. Evreii aveau tot felul de permisiuni, îngăduințe. Pentru că făcuseră foarte multe revolte și pentru că ceruseră ca romanii să nu intre prin interiorul Ierusalimului pentru că socoteau sfânt și la templu, să nu ajungă soldați romani. N-a fost de acord Roma pentru că cum să nu ajungi în oraș, să stai, să păzești. Și atunci s-a impus că bine să intre dar numai până aproape de templu, niciodată în templu, în curtea templului și în interior, și până aproape de templu, dar fără semnele distinctive ale romanilor care erau păgâne. Și pe scute erau niște semne păgâne, și pe fascile romane, deci fără steagul roman, fără scut, și fără nu mai știu ce care erau insemnele lor, și tocmai de aceea erau foarte expuși romanii cu acele cum se numește, scuturi, știți cum, se apărau de orice și biruiau orice. Ei, tocmai că erau expuși în Ierusalim la tot felul de hoții și tâlhării și ucideri în taină, prin spate, tocmai pentru că nu aveau aceste scuturi și au acceptat. Au acceptat numai ca să poată să... Dar în curtea templului, în templu, nu putea să intre romanii, așa a fost negocierea până la urmă între stăpânitori și stăpâniți. Și pentru asta și ca să se facă ordine acolo în templu, și ca să fie cât de cât o rânduială, s-a îngăduit de către puterea romană a unei un fel de poliții interne. Adică un fel de oaste, un fel de soldați evrei. Cei mai tari dintre ei, cei mai nu știu cum, cei mai plini de râvnă, ca să slujească templului. Erau angajați de templu și erau rânduiți acolo în jurul templului, care se adunau și până la 1,5 milioane de oameni. 1,5 milioane de oameni la un Paști la Ierusalim, din toate părțile lumii. Și atunci trebuiau, erau sute de astfel de soldați, nu erau 2-3. Sute care trebuiau să țină ordine în templu și la scăldător și pe unde și aceștia se ocupau de asta. Și atunci când s-a făcut această prindere a Mântuitorului, nu s-a făcut cu soldați romani, că ce nu porunceau preoții, mai mari preoților la soldați romani. Soldații români numai de Pilat, ascultau și de Roma, atâta. Și atunci când Iuda s-a dus noaptea după cină să vorbească cu preoții, l-am prins, știu că după masă de obicei merge în grădina Ghețimanii și acolo se roagă și știu și locul unde se roagă și știu tot, veniți că vă duc, Atunci s-au adunat soldații aceștia ai templului, care erau râvnitorii templului, și tot felul de scursură societății de pe acolo, care i-au adunat 1000 de oameni. Vă dați seama ce s-a adunat noaptea, pe neașteptat repede. Și aceștia au venit. Deci erau plini de ură și de răutate. Chiar se spune de Malhus că era slujitorul principal lui Caiafa, mi se pare, al templului. Deci era unul dintre cel care i-a tăiat urechea. Era unul dintre principalii soldați de acolo.
Întrebarea se referă la răstignire, la bajocorirea?
Nu. Nu? Nu. Că zice, cohorta care a participat la bajocorirea lui Hristos, cohorta, că era, există și o cohortă romană care participă la bajocorirea, da, se poate. Există și o cohortă romană de a doua zi, după ce Pilat îl judecă pe Iisus și vede că nu are nicio vină și totuși mulțimile urlă, strigă, el mai încearcă o dată să-l salveze și nimic, nu lăsezi nimic vinovat în el, nimic, totuși oamenii strigă și vede cât de învârtoșați erau mai mari preoților, mai încearcă o dată, bine, trimițându-l la, zice, Doamne, nu sunt eu stăpân, să meargă la Irod, el din Galileea, să hotărască Irod, Antipa, Irod Antipa își bate și el joc și îl trimite înapoi. Și atunci, ultima încercare lui Irod, ca să-l salveze, a fost să-l bată cu bicele romane, care erau un chin înfricoșător, și să-l scoate după aia afară în fața mulțimii și a crezut că mulțimea o să fie impresionată și o să îi se pară destul. Pentru că cu biciile romane, cum spunea, nu e o joacă așa cu biciul de boi sau de vaci, ci erau chestii legate la capete care smulgeau carnea, de fapt. Când se lovea de... smulgeau pielea și carnea. Și deci se spunea că mai mult de 40 de bice nu rezistă nimeni. Și nu se dădea niciodată pe abdomen, că mureai la primele 3, 4, 5 bice. Și atunci se dădea numai pe spate, dar vă dați seama. Și dacă erau peste 40, oricum mureai. Și atunci l-au persecutat acolo, bine, romanii și-au făcut damblalele cu el, pentru că îi urau pe evrei, pentru toate drepturile care le aveau, și pe de altă parte, ei erau uciși pe acolo în taină, prin Ierusalim, și ei urau pe iudei. Și când au zis că ăsta e regele iudeilor, au zis, stai, hai să-l chinuim cum trebuie. Și și-au bătut joc de el. Deci cohorta aia era soldați. Cohorta însemna 600 de soldați. Deci era o cohortă de 600 de soldați care și-au bătut joc de ea. Probabil că despre aia e vorba. Iar asta care l-a prins noapte pe Iisus nu erau soldați romani, erau evrei. Putem să spunem o rugăciune pentru două mame tinere care sunt în ultimul stadiu de cancer, pe amândouă le cheamă Ioana. Da. Dar cine are cancer, e cancer, cum zice Părintele Arsenie Boca. Deci pe lângă toate aceste necazuri care par fără sfârșit și probabil că vor muri, probabil. Știți, există povestirea aceea lui Tolstoi, omul fără tată sau fără mamă poate trăi, dar fără Dumnezeu nu poate trăi. Și așa și copiii acestor mame, cumva or trăi și or o să ajungă ei oameni mari și poate mai maturi și mai înțelepți decât alții, tocmai pentru că au trecut și trec în astfel de încercări, dar fără Dumnezeu nu pot. Și să nu vă necăjiți peste măsură. Asta este. Ce să zic? Asta e. E de neînțeles. De neînțeles de ce trebuie să întâmple asta, dar arheologii și cercetătorii speculează că Iisus ar fi avut un copil cu Maria Magdalena. Ce putem spune oamenilor care cred? E o prostie. În fiecare perioadă, când în funcție de patimile acelui perioade, oamenii au bănuit o felul despre Iisus Hristos. Dacă erau mari filozofi care erau mai ales parmenidieni care spuneau n-au putut, nu poate divinitatea să se facă om. N-are cum. Divinitatea e perfecțiune absolută, e imuabilă, neschimbabilă. Atunci a apărut teorii în care spunea că de fapt Mântuitorul de fapt era doar o părelnicie. El era doar un duh, o imagine a lui Dumnezeu care se primă printre oameni, care da impresia de greutate, da impresia de consistență, dar era de fapt doar un suflet așa, care se plimba printre noi și tot era o imagine. Dumnezeu nu s-a întrupat. Alții, după aia, când au fost perioadele în care, și fiecare perioadă a venit cu ideile ei și a adus ereziile ei. Știți? Fiecare a zis. Ei, acum când oamenii sunt desfrânați și ai de capul lor că nu mai au nicio rânduială în privința asta, zic, domne, că n-am, ceva a fost de acolo. Fiecare ce gândește, știți? exact fiecare, dacă omul e hoț, spune, a, numai că Dumnezeu, Mântuitorul ăsta, sigur se folosea de mulțim și strângea bani și ne, și fura. Alții zic, care desprânează, las că știm, noi, că, că, pentru că era așa și făcut, știți? Adică, nu era prost să nu profite, nu? E, și așa că, asemenea, aberații sunt chiar prostii. Nici măcar cei mai mari dușmani ai lui Hristos, musulmanii, timp de mii de ani, fiind acolo, în zona unde a trăit Hristos, n-au găsit nicio urmă că ar fi făcut Mântuitorul vreun copil cu cineva, că ar fi... n-au îndrăznit să zică așa ceva. N-au îndrăznit. Deci nici măcar cei mai mari dușmani ai lui Hristos. Și noi am ajuns mai rău ca musulmani. Adică ajuns, zicem niște chestii care ne doare mintea. Sunt preoți care coordonează campanii de strângeri de fonduri pe internet pentru tratamente foarte costisitoare și apelează la un fel de șantaj emoțional pentru a strânge sume mari. Este corect o astfel de abordare? Nu știu dacă e corect. Nu știu, acum or fi cu adevărat situații care oamenii, în care oamenii se încearcă să dea sau... Dar să vă feriți în general. Am auzit atâtea lucruri, atâtea chestii care păreau foarte serioase și până la urmă s-a dovedit că erau niște șmecherii și niște... Încât, eu zic, să vă gândiți de 10 ori, să cercetați, să căutați, să aflați dacă e chiar așa, să dați de situația aceea în sine, să o cercetați și numai atunci. Dar eu zic că aveți în jurul vostru atâția alții și în familiile voastre și în casele voastre și între, pe bloc, pe scara blocului, oameni bolnavi, necăjiți, pe care puteți să-i ajutați. Nu trebuie să mergeți la Pașcan sau la, nu știu unde, la Jimbolia. Să ajutați la marginea țării undeva. Da, aveți lângă voi. Mântuitorul ne spune aproapele vostru, aproapele vostru, știți? Cred că mi se pare că uităm chestia asta. Că Mântuitorul zice faceți bine aproapelui vostru. Adică celui pe care Dumnezeu ți-l scoate în cale la propriu și cu care stai, cu care locuiești, care e în marginea satului tău, care e pe drumul tău. Și fiecare să facă acolo unde e cât poate. Și eu cred că s-ar începe să fie un mic bine pe pământ dacă ar face fiecare așa. Cum îmi spunea cineva, că s-a gândit că de ce să facă numai un bine undeva, cândva. Și s-a uitat la un om pe marginea străzii acum, care direcțiunea, știți că sunt oamenii care țin pe marginea străzii, muncitori care țin verde, roșu, cine trece, și l-a văzut mult timp stând acolo făcând și a zis, hai să dau niște apă, ceva. Și a dat și a de fericit a fost omul ăla, că nu, cine îi dă și lui apă? Deci lucruri simple pe care să le faceți, nu că trebuie să mergeți în Patagonia să faceți acolo. Mai simple. Și mai simplu. Putem zice Tatăl nostru pentru Paraschiva, astăzi a murit, da. Tot mai rare se numește asta, Paraschiva. Nu o să mai fie într-un timp oarecare. Gestul femeii care a turnat mir pe capul Mântuitorului în casa lui Simon Leprosul nu a părut ciudat? Se mai face așa ceva chiar la o masă? Bine, dar era... Deci trebuie să știți un lucru. O să înțelegeți mult mai bine tot ceea ce a trăit Mântuitorul și ce trăiau evrei acolo. Dacă citiți și vă sunteți atenți la ce s-a întâmplat în... cu poporul evreu în Egipt și cunoașteți puțin din cultura egipteană. Deci poporul evreu a fost foarte, foarte impregnat de ce a văzut în Egipt în cei 500 și ceva de ani cât a stat acolo. Foarte impregnat de ce a văzut acolo și a venit cu aceste tipuri de și modalități de a trata moartea, viața, nunta. Sunt foarte sănătoare cu egiptenii. Deci și această învelire în, e luată de la egipteni. Știți că și pe Hristos l-au învelit așa într-un fel de într-un lințoliu, exact cum sunt mumiile, dar nu bine, nu se mergea la nivelul acela așa de mare, dar totuși ei, săracii, nu făceau, nu scoteau organele din om, nu, că așa făceau egiptenii, așa făceau. Și introduceau numai chestii foarte sărate și nu știu cum, și tot felul de substanțe care îi țineau pe ei așa. Și nu făceau asta, dar luaseră lințoliu ăsta, luaseră că să moi acel lințoliu cu, sau cum se numește, Giulgiu. În tot felul de substanțe, înmiresmate spre cinstirea celui care a murit. Și acest mir, în general, se folosea pentru cei morți, dar numai că era fiind un mir foarte, foarte valoros, de obicei se folosea la oameni mai bogați, care își permiteau, că nu își permitea oricine. Și această femeie a vărsat acest mir pe capul lui. Și Mântuitorul spune clar, lăsați-o că ea pentru mormântarea mea a făcut asta, pentru moartea mea a făcut asta, adică urma să moară în două zile. Cam asta urma să se întâmple. Adică, da, o fi fost. O fi fost cumva, la prima vedere, de neînțeles, dar mai ales Mântuitorul a spus că pentru moartea lui, adică e ca și cum atât de gravnice vor fi lucrurile atunci la moartea lui, că nu se va face cum trebuie această muiere în mir, tot ce trebuie. De aceea au și venit femeile cu miruri după sâmbătă, când nu aveai voie să umbli și era zi mare, că era zi de Paște și nu aveai voie să umbli, și au venit după aceea duminică dimineața cu miruri repede, pentru că ele văzuseră că nu s-a făcut cum trebuie această învelire în miruri, cum era după obiceiul vechi egiptean. Și veniseră cu miruri, știți, ca să mai completeze, să pună acolo, să... Și Mântuitorul a zis că, iată, pentru mormântarea mea a făcut asta, adică înainte a fi omormântat, ea a făcut asta pentru mine, lăsați-o, nu o supărați. Și atunci ceilalți au înțeles. Cine vrea să înțeleagă, a înțeles. Dar Iuda... A, pentru mormântarea mea, pentru moartea mea, adică tu o să mori acum? Păi eu credeam că tu o să te arăți în fața farseilor și cărturarilor și sinedrului și o să arăți puterea ta și acum tu mori, ai dus o viață de miel, n-ai făcut nimic și acum și mori. În loc să tu știi puterea, în loc să le arăți ce putere ai și cum poți tu să întorci lumea și pământul, păi las că te arunc eu mâna lor și o să faci cu forța minunile. Și l-a aruncat în mâna lor. Deci imediat s-a dus să vrească cu arhierei și preoții despre chestia aia, că trebuie să-l luați. Cât îmi dați să vi-l dau? Atunci s-a dus, după ce s-a părsat mirul ăsta pe cap. Tocmai auzim că pentru moartea mea a făcut asta, adică moartea ta, și tot zicea, mergem la Paști, știți că voi fi dat în... Și el știa, deci Paștile erau o limită la care el va muri, ceva se va întâmpla. Că tot spusese Mântuitorul acum, dar și zis că pentru moartea mea, gata, s-a dus repede. Altă întrebare. Cu ce sens, spune Mântuitorul, să nu avem învățători și tată pe pământ? Nu se referă la rânduiala din biserică de a avea părinți duhovnicești? Nu. Deci, nu trebuie luat în sens motamo. Pentru că dacă zici, dacă luăm motamo, atunci nici la tată să nu-i zici tată. Ce? De ce-i zici tată? Nu? Nu. Deci, totdeauna în literă se ia lucrul. Nu? Adică, cu adevărat, în toată încărcătura cuvântului, noi un singur tată avem pe Dumnezeu. Așa sunt niște caricaturi de tătici. Tăticul mic, tăticul de nimic și tăticul și mămică mică și mămică de nimică. Și, deci, sunt mici. Ei sunt, poartă numele acesta, dar nu se compară cu tata care e tata. Atât. Și sunt o fel de învățător, și preot, și profesor, și nu știu ce, și cateheți. Ei or fi. Dar învățătorul învățătorii e Hristos. Ei numai vociferează și ei ceva de pe la Hristos, de pe acolo. Tu numești așa. Nu înseamnă că din moment ce a zis Mântuitorul ăsta s-a terminat, nimeni nu mai se numește tată decât tată. S-a numit. În continuare, tații s-au numit tații. Și părinții duhovnicești s-au numit părinții duhovnicești. Dar tată adevărat, numai Dumnezeu este. Nimeni altcineva și învățător adevărat, numai Dumnezeu este. Restul suntem niște caricaturi. Încercăm să facem ceva. Noi trăim așa bine în biserică și avem de toate Sfintele Taine, dar și prin perioada de pace în care trăim, ce pot face pentru a fi recunoscător? Păi să te uiți în jurul tău și la oamenii care le e greu și care, eu știu, suferă și care, du-te și străduiește-te cu cineva care e necăjit. Nu numai din biserică, și din afară. Și fă ceva pentru acei oameni. Sau, dar din apropierea ta. Încearcă să faci un bine oamenilor. Asta vrea Dumnezeu. Când a zis, du-te și fă și tu asemenea, despre asta e vorba. Adică, când omul are nevoie de tine, e o situație așa, ajută-l. Asta e tot. Nu zice, fă și pe asemenea, umblă peste tot să cauți vreun om. Îți va ieși în cale, cum i-a ieșit și la samarinean. Deci el își vedea de treaba lui și a ieșit în cale. Ei, acela care se în cale, e de la Dumnezeu, vezi ce poți face. Nu mă refer neapărat cerșetori care oricum îți ies în cale toată ziua, că stau special în calea ta ca să iasă. Nu, e vorba de oameni care, poate fără să vrea, ajung într-o situație, nu cei care sunt profesioniști în mine. Acolo îți păstrezi zei, un leu, doi lei, dai, îți vezi de treabă, dar la cei cu adevărat necăjiți, bolnavi, sau care au nevoie de tine și se întâmplă să-ți iasă în cale, oprește-te atunci. E foarte important. Dacă poți atunci să te oprești, foarte important. Se pare că Dumnezeu ascunde în această taină că îți scoate El în cale anumite situații și dacă te oprești acolo, s-ar putea că multe din lucrurile nerezolvate ale vieții se ascund în spatele acestei opriri a ta. Multe. Credeți-mă. Încercați. Try. Încercați să faceți asta. Era un film în care o doamnă tot spunea cum se numea? Sense and Sensibility se numește film. Și o doamnă tot spunea, nu pot să cred că sunt 65 de kilometri de aici până acolo și soțul aici. Try. Dar așa. Un try de la englezesc, așa foarte liniștit. Try. Și doamna aia se zice, dar nu pot să cred. Try. Așa și voi. Vă rog. Try. Încercați. Încercați. Când vă iese în cale ceva, o situație care zice, mă, aș putea ajuta cu ceva, hai să vedem, să mă opresc. Nu știu, s-a întâmplat atunci un accident. Mă opresc să văd ce-i, Doamne, poate pot ajuta cu ceva. Nu că, Doamne, să vină acasă, poate. De fapt, fugi de propria ta șansă. E o șansă. O șansă imensă. Nici nu vă puteți da seama. Try. Bine. Să zicem, mai erau două întrebări, iertați-mă. Prietena mea e în Viena și nu știe dacă să se întoarcă semestrul următor. Acolo îi place foarte mult orașul, dar nu are prieteni. Aici are toate prietenele la care ține. Ce e mai bine să facă ei acum? Trebuie să se gândească la ce a hotărât ea în viață, ce își dorește, pentru ce vrea să trăiască, care e motivația ei de a se întoarce. Dacă numai prietenele, cam puțin. Dacă mai mult de atât, că își pierde credința, că nu are, nu știu, cine știe ce lucruri mai importante, că ține la părinții ei, că vrea să îi vadă îmbătrânind și murind și să le fie aproape. Da, să se întoarcă. Dacă găsește aici alte posibilități de a se apropia și de a face bine neamul ăsta aici, în neamul lui ei, foarte bine. Dar dacă numai pentru prietene, nu. Prieteni se mai fac. De ce unele moaște sunt doar oase și altele corpuri neputrezite? Așa a îngăduit Dumnezeu. Dar în general și cele care să rămân neputrezite se smochinesc încetul cu încetul și devin așa tot mai. Adică nu există o rămânere așa încrevenită, veșnică. Până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu, pământ ieși în pământ te vei întoarce, chiar și cu sfinții cei mai mari se ține într-un fel sau într-altul până la sfârșit. Adică dar se vădește o anumită prezență a Duhului Sfânt în acele oase sau moaște sau cum sunt, de o putere și de o valoare inestimabilă, care se vădește peste veacuri prin mii de minuni și mii de lucrări deosebite, că-s oase, că-i întreg, că... dar în general în timp devin toate oase, în timp, în sute de ani, mii de ani poate. Și cum se face deosebirea între Sfintele Moaște și Sfintele Oseminte și simple oseminte, toate moaștele au mireasmă? Nu. În primul rând, da, sunt multe de spus, nu avem timp acum, dar o să facem un curs despre moaște. Dar e mai mult, ar trebui vreo 3-4 întâlniri ca să vorbim despre asta.
Poate? Ne-ar fi de folos.
Da. Da, că dacă vă apucați să se pască ca domnul Adrian Opre să scoateți pe cei omorâți prin închisoare comunistă, ar fi de mare folos. Dar așa, la ce ați folosit? Așa, dar oricum, nu. Poate că o să fiți dezgropători de moaște, de sfinți. Da. Așa ne-a ocupat. Iertați, când eram la Verivoi, ne-a spus părintele de acolo, din Făgăraș, era 2001-2002-2003, ne-a spus părintele că aici a fost o mănăstire distrusă de Bucov și că aici ar fost mulți monahi uciși și îngropați așa la întâmplare de către oamenii care au găsit aici așa. Deci oamenii erau ca niște mucenici. Și zis, părintele, dați voie să săpăm pe aici, din curtea mănăstirii. Și am început noi să săpăm, dar nimic, dar Sfinții nu ies așa cum vrei tu, știți? Adică, am săpat vreo 5, nu. În vreo 3 locuri așa, cam atât, am dat de pietre mari, gata. Mi-a trecut. Da.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită. și ta nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, tare fără stricăciune, Lui Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și tuturora și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ah, și Tatăl nostru, pentru toți.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.